ልስ ነው አለምና ወለ ወይ ለካ
በቂት የበጀም ታኛ ጎል ሀበሪ ተኸው
ታና ሀበለኝ
ሬ ሀበልና ታኛ ጎል ሀበሪ ተኸው
ብዛዕባ ናይ ኢንቪቴሽን ቪዛ ተላኢኹ ነይሩ እሞ ናብ ኤምባሲ ቁፅሪ ምትሓዝስ እንታይ ክገብር ከም ዘለና ሓበሬታ ደለ ነይረ
እሺ ኣብ ኤምባሲ እዮም
ኖርዌይ ኤምባሲ
እሺ ኖርዌይ ንክንደይ ግዜ እዮም ዝፀንሐብኡ
ናይ እስኳ ኣይተወሰነኒ ኦረዲ ግን ናይ ባንክ ስታትመንት ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ገለ ዝብል ንግዲ ፍቃድና ገዛ ካርታ እውን ኣለኒ ብራዘር ያው እቲ ተኣሽሙ ኢንቪቴሽን ዝለኸለ እዩ እሞ ካልኦት ዶሮም ዝግብአ ነገራት ተሃልዮም ና ካብኡቲ ንጃንዋሪ የደልዮ ነረት ኢንቪቴሽን
እሺ ማለት ሕዚ ትሕቲ 3 ወርሒ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዝኸዱሉ ቪዛ ኣፕሊኬሽን ሰንተር እኒአዎም ቢኤፍኤስ እዮም ዝኸዱ ልዕሊዩ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ዝፀንሑ ግን ናብ ኤምባሲ ስለ ዝኾነ ትሕቲ 3 ወርሒ ድዮም ወይስ ልዕሊ 3 ወርሒ እዮም ክፀንሑ ዝኽእሎም
ትሕቲ 3 ወርሒ ባ
ትሕቲ 3 ወርሒ እዩ
እዋ
ስለዚ ኩሉዩ ፎርሞም የማልኡና ፎርም እኒኦ መሊኦም ድዮም ሱ
እወ ንሱ ኮ እዩ ሕጂ እሱ ንምግባር እንታይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ናበይ ክር ከም ዘለኒ እዩ ሓበሬታ
ኣይ መጀመርያ ኮ ኤምባሲ ዝለለ ይመሲልኒ ነይሩ ግን ገና ፎርም የጀመርኒ ማለት እዩ
እወ ናብ ኤምባሲ ንምኻድ ቆፅሮ ንምሓና ፎርም ዝምላእ ነገር ንምምላእ እንታይ ክገብር ኣለኒ
እሺ መጀመርያ ዶክመንት ክነግሮም እዩ ከዘጋጅዎ ዝግባአና ብድሕሪ ከዓ ዝመልእዎ ፎርም እኒኦ ስ ፎርም ሰይከም ከም ዘግኒዎ ክነግሮም እየ
እሺ ሕራይ
እሺ ይሓዙና ፓስፖርት ኣለዎም ድዩ ኣብ መስመር ድዮም ዓሚልና
ሄሎ
ሄሎ
ወይ ንእሽተይ ተቋሪፂ ንፀኒሑ መስመር
እሺ ፓስፖርት እኒአዎም እንድዩ ሄሎ
ወየ ወየ
ፓስፖርት ኣለዎም ድዩ
ፓስፖርት ኣለዎ
ኣ ፓስፖርት ከዘጋጅ ይኽእል እኒአዎ ብድሕሪ ከዓ ባንክ ስቴትመንት
ባንክ ስቴትመንት
ዋ ክልተ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ
ክልተ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ እሺ
ካብኡ ትራቨል ኢንሹራንስ ከስርሑ ክእል እኒአዎም
እሳበይ ስራሕ ትራቨል ኢንሹራንስ
ናብዞም ማለት ኢንሹራንስ ካምፓኒ እኒአው ምሽ ኣብኡ ከይዶም ንክንዲዚ ወርሒ ናብ ኖርዌይ ክኸይድ ደልየ ነይረና ኢሎም ይጥይቕዎም ካብኡ ይሰርሕሎም እዮም እሱም ብድሕሪ እዚ ማለት ኢንቪቴሽን ሌተር መጀመርያ ኢንቪቴሽን ሌተር ክልኣኽ እኒአዎ
ካብኡ
እዚ ኢንቪቴሽን ሌተር ክልኣኽ ከሎ ወፃኢኦም ኣብኡ ዘሎ ሰብ ይሽፍነ ኣሎ
እወ እወ
ኣዋ ካብ ምንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ዝለኣኽ ኢንቪቴሽን ሌተር ክገልፅ ክኽእል እኒአዎ ማለት እዩ ወፃኢኦም ኩሉ ነገሮም ከም ዝሽፍነ ኣሎም
ተዘይ ኮይኑ ኣብዚ ብባዕሉ ክኽእል ኢሉ ንሰብ ኣብዚ ኮንፊርም ክገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ
እዋ ተዘይ ኮይኑ ባንክ ስቴትመንቶም ጠንካራ ክኸውን ክኽእል እኒአዎ
ጠንካራ ማለት ሕጂ እቲ ባንክ ስቴትመንት ሕጂ ናይ ንግዳዊ ንግዲ ፍቃድ ወፂ እንድዩ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ዝብል እንድዩ
እሺ
እሱ ያ ወረዲ ካብ 5 ሚሊዮን ሱታት ምንቅስቃስ እኒ ኣለ
እወ ማለት ኣብኡ ኮይ ሓደ ሰብ ኣብ ህዝንኣብነስ ንሶም ንሓደ ወርሒ ዝፀንሐ ንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሰብ ንወርሒ ኣብ ኖርዌይ ከይዱ ክንደይ ብማእኸላይስ ክንደይ ከጥፍእ ይኽእል ዝበሃል ሒሳብ ግምት ንወስዶ ምሽ እኒኦ
እወ
ካብኡ ስክሻብ 10 ዕፅፊ ተዝኸውናቶም ባንክ ስቴትመንት ይመረፅ ብድሕሪ እዚ ከዓመ እዚኦም እዚኦም ዘጋጀዩ ንዓደም ከም ዝምለሱ ተመሊሶም ንዓደም ከም ዝመፁ ከረጋግፅሎም ዝደልዩ ሓደ ሓደ ዶክመንታት እኒአው ንሶም ተሃልዮሞም ተዘጋጅዩ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት ናይ ገዛ ካርታ ናይ መኪና ሊብሬ
ኣሎ ገዛ ካርታ ኣሎ
ፅቡቅ ናይ ሓዳር ውዕሊ ናይ ደቆም ናይ ልደ ሰርቲፊኬት ናይ ቢዝነስ ላይሰንስ ድሕር ዳሃልዎም እዚኦም እዚኦም ብጣዕሚ ስለዝሕግዙ
ቢዝነስ ላይሰንስ ኣለዩ
ኦሪጂናል ዝኾነ ዶክመንት ተተዘጋጅዩ ይምረፅ
ኦሪጂናል ዶክመንት እዮም
እዚኦም እዚኦም የዘጋጅዩ ና ዝመልእዎ እውን ፎርም እኒኦ ሓደ ሸዕ መስመር ፀቢዩና እዚ ፎርማዊ ከም ዘግኒዎ ክነግሮም እየ ብድሕሪ እዚ ብኤፍኤስ እዮም ዝኸዱ 5 መስመር ይፀበይኒ እሺ አመስመር ደም አሚልና
አለሁ
እሺ ወራት ማስከርቤት ያሐዝና ከናግራሜ አብዚያቲም ናይነርዌ ይመርጡና እሱ ዳውንሎድ ጌረም ይመሉ ማለት ነው
እሺ
እሺ ሸንገን
እህ
ሸንገን
በቃል እንትን አይሆናልኝ ነው ታይዙ እሺ
በቃል ከነግረው
እሺ
ኤስሲ
ኤስሲ
ኤች ኢ
ኤች ኢ
ኤን ጂ
ኤም ጂ
ኤን ኤን ኤም ሳይሆን ኤን
ኤን ነው እሺ
ዋ ዋ
አራይ
ኤን
ሲ ኤን
ዋ ቪዛስ
ኤን ቪዛ
ቪዛስ ኤስ አለው መዳታ
ኤን ይለ ቪዛ ዲዩ
ዋ ቪዛ
እሺ
.com
visa.com እሺ
አብዚያቱና ነታሐት ስክሮል ጌረን ኮርድ ኸለው
ዋ
ዝርዝር ሀገራት ከመጸለም ያው እሱም ናይ ኖርዌይ ይመርጹ ማለት ነው
ኦኬ እሺ
ካውዝ ታፕሊኬሽን ፎርም ሱ ይመርጹን ይመሉና ካውዝም ሐዝ ነገርኩም ዶክመንታት ሂዞ
ወርከ
ሰማዘጋጀም ኦንላይን ሐዝ ኻ ከነግሮም ኦንላይን ቀጠራ ዘት ሒዝሉ ማለት ነው
እሺ
VFS Global
VFS
አዎ VFS Global
ቪዲዮ
አዎ አዎ
VFS Global
አዎ
እሺ
አዎ አካቲ ኸሉ ያጠምዩ ካው አካው ኢትዮጵያ የይለም ነሮ ይምጡ ማለት ነው
ኦኬ VFS Global ዶት ሚል ደጋቱ
VFS Global ይለም ካቱ ኸሉ ያምጻለውም አዎ VFS Global.com ይለም ይተው
ኦኬ
እና I am applying from Zulnia ka Ethiopia ulwo and I am going to ilam ka ama Norway lo miimartsuna
Norway lo miimarts
ma'a wa ka bidhriyo to take me to this website Zulnia wo qastene wo aw click gebr khallo
wa
book appointment zibid yamtsallo miu
okay
qotoron mithaz malati yo
wa ne embassy malati
embassy VFS yam zokhod hazi visa application center ne won Schengen country India
አዎ
አብዘን አውሮፓ ሀገራት ውስጥ ስለዝሆነ ዚም በሐንሳ እንት ዝብላሉ ቢኤፍኤስ ነው ወን
ኦኬ
ሎኬሽኑ ታደለም ከነግራውም ያ አዝር ከሁሉ ቦታ ማለት ነው
ኦኬ
አው ቆጣሪ ትሕዙና በድህሪው ቢኤፍኤስም ከአማ ቦሌ ቸገር ህንጻ ፊት ዘፊ